Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Денна програма «Християнство» сьогодні знову з вами на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. Сьогодні в мене в гостях надзвичайна жінка. Заслужений працівник культури України, народна артистка України, менеджер суспільного мовлення України, автор, ведуча, громадська діячка пані Христина Стебельська. Вітаю вас, пані Христино!
Слава навіки, вітаю сердечно аудиторію вашого радіо і бажаю найкращого, такий затишний передвеликодній час.
Я думаю, що із пані Христиною знайома переважна більшість аудиторії, не тільки яка нас слухає, але і не побоюся того слова, що якась частина навіть світової аудиторії. Адже вже понад 30 років пані Христина працює на державному телебаченні України і є ведучою благодійних і знаменних акцій. Безпосередньо коментує і розповідає нам, дорогі наші радіослухачі, про трансляції з Ватикану, про трансляції пасхальних богослужінь. Пані Христино, я знаю, що ваш творчий шлях починався не з телебачення. Ви починали як діяч культури. Як це було?
А то, власне, і була така скринька, знаєте, до початку тої телевізійної кар'єри, тому що я розпочинала як молодий науковець, як дослідник історії України, звичаїв, символів, традицій. Я захоплено в гурті їздила з молодими дослідниками, етнографами, фольклористами у різні експедиції. І, власне, там починалося пізнаватися ота єдність української душі, народна традиція і її духовне начало. І коли ти займаєшся написанням сценаріїв, а кожен, хто закінчив Прикарпатський університет, дуже добре вміє писати сценарії і є громадсько-активна людина, то так чи інакше колись тебе доля зведе з телевізійниками. Так трапилося в моєму житті. Вони з'явилися на моєму порозі і сказали, є чортик в очах, і ви можете в нас нам допомогти створити творчу програму про Івано-Франківщину. Я тоді ще якось так навіть образилася, що це таке чортик в очах, якось так несерйозно про мене сказано. Я думала, що я, може, чемна, розумна, я щось вмію. Але потім я зрозуміла, що справа йшла про ту оригінальність, про вміння слухати, приглядатися до деталей, до якихось цікавинок, до якихось таких маленьких скарбничок. І оце мене і запросило на телебачення. Тоді на початках відродження, становлення незалежної України, тому що я в 95-му році перебула на конкурсі і приїхала, очолила редакцію україністики, народної творчості на Першому національному, тоді важливо було, щоб із регіонів були молоді люди, які розуміють атмосферу простої людини, розуміють, чим живе, бо Україна не тільки там на Хрещатику 26, а яка вона барвиста, мальовнича, що в неї в душі. І ця школа наукова, вона допомогла мені заглибитися в бібліотеки, в архіви, спілкуватися із богословами, з філософами, для того, щоб трошки щось пізнати, а що таке богопосвячене життя, а що таке глибини релігії, її розуміння, її знаків, і простою мовою спілкуватися із нашою аудиторією про це.
Ви починали, я знаю, що вашою найбільшим доробком, який ви, з якого ви розпочинали, була програма «Між нами».
Знаєте, завжди на телебаченні є експерименти, причому такі дуже ексклюзивні, які треба зробити швидко. Ну і от одного разу мені запропонували, що треба зробити про ті нації народності, які проживають у нас в Україні. Це цікаво, а як люди відчувають голос української крові, нашої думки, як вони допомагають нам творити нашу історію. Я зробила цикл документальних фільмів, по суті, таких великих відеопрограм про різні нації, народності, їх понад 50 у нас в Україні. І ми їздили різними регіонами, в кожній програмі зустрічалися, знаєте, представники одного етносу, але з різних місць України. Якщо одна сім'я була з Львівщини, то друга була з Одещини. І отак ми якось доповнили, розширили тематику, бо українці повинні чути інші думки, що люди переживають, що вони про нас думають. До речі, всім націям, народностям дуже гарно живеться в Україні, тому в тих документальних доробках були такі відкриття, що я навіть на себе, як на українку, і на мій народ почала дивитися трошки по-іншому.
Тобто ви досвідчили якусь особливість, якусь новизну?
Українцям треба більше оптимізму в розумінні себе, більше пізнання себе, більше віри в себе, більше вміння слухати інших. І коли ти слухаєш інших, тоді починається гарний діалог. Українці взагалі толерантні є, але, знаєте, той діалог інколи буває такий, як нерв натягнутий. А от тут якраз проєкт між нами показав, як ми вміємо толерантно слухати, допомагати один одному, і як ми взагалі творимо основу незалежної України, яка ми є сила. От мені цей проєкт дуже подобався, але інші часи вимагають інших проєктів.
Тобто ви не погоджуєтеся, я вас так слухаю, ви не погоджуєтеся з тією думкою, що українцям властива от така думка, як моя хата з краю, все ж таки, роблячи висновок з цього проєкту.
Є таке, знаєте, це картина нашого світу, тому що кожен крок від ідеї, від якоїсь праці, від те, що ми кажемо щодень робота, він завершується думкою. Людина має думати, що вона робить. Я думаю, що та ситуація, яка є в нас зараз в Україні, вона як ніколи нас навчила, що не може бути там, де два українці, три гетьмани. Не може бути аж ніяк. Тому треба якось додавати більше захоплення своєю землею, зацікавлення, замислення тим, де ти живеш, що тебе тут надихає. Треба більше позитивних прикладів. А журналістика, вона ж така точна, дуже яскрава наука, і вона якраз в тій картині додає тих фарб. І ти не можеш щось штучне намалювати, ти повинен показати різнобарв'я тої картини. Тому є велика відповідальність журналістів. І цьому якраз служить наше суспільне мовлення України. Це дуже високі стандарти.
Слухаючи вас, я розумію, що одним з головних завдань і функцій телебачення є несення отого світла надії, так, і переконання в не тільки... ми можемо бачити, що наразі телебачення занурилося просто в комерціалізацію. Чого, на вашу думку, не вистачає сучасному телебаченню?
Тем і героїв, які додають сили українцям пишатися своєю землею. Я, може, повторююся, але я принципово на тому завжди наголошую. Пишатися своїм народом. Бракує програм таких монументальних, просвітницьких, програм цікавих форматів. Знаєте, от їде молода дівчина на велосипеді, і з того велосипеду має звучати така цікава радіопрограма, чи якісь такі цікаві думки, що вона хотіла ще кілька кругів наїхати кругом хати і обов'язково це послухати. Чи жінка прасує білизну, а з тої праски... І йдуть такі цікаві думки, що вона починає паралельно знаходити щось із собою. Тобто, коли людина чує про цікаві події, історії, факти, людей, вона знаходить щось паралельне своїй долі і обов'язково бачить якийсь вихід, а як діяти далі. Як, людина стає розумнішою, але світ ускладнюється. А якщо він ускладнюється, то треба прикладати зусиль для того, щоб пізнавати себе, хто я є насправді, і як мені треба діяти далі, бо далі діяти ніколи не буде легше. І тому я хочу, щоб це були програми, які нас взаємно заохочували. Програми, знаєте, такі, як психологи. Програми, які бережуть наші цінності. Хоча б візьмемо сюжети про героїв АТО. Здається, така популярна патріотична тема, стільки журналістів над нею працюють, але як це відповідально робити програму про героїв АТО? І треба розуміти, що чують їх сім'ї, чують самі вояки, а це люди дуже не з простою долею, і не всі з них є святі, і в них після таких важких випробувань особливе сприйняття. Тому журналіст має постійно вдосконалюватися, працювати навіть з військовими психологами, життєвими психологами, щоб розуміти, а як ж подавати інформацію в тій програмі про героїв АТО? чого бракує? Бракує про скарби нашої історії, нашого мистецтва. Я постійно мрію про цикл документальних фільмів, про загадки наших українських замків. Я знаю, що люди чекають програм про здоров'я. Mm-hmm. Як людина має собі сьогодні зарадити і допомогти, і як берегти своє здоров'я, а головне, як берегти свої думки і розвивати розум. Це все життєве, просте, але воно потребує замислення. От чи людина стоїть на своїй дорозі? Чи вона не слухає, знаєте, оте зайве сміття, яке абсолютно їй не потрібно? А вона може навіть і не здогадуватися, що їй це зовсім не потрібно, бо це другорядні речі. От як людині це пізнати, якщо вона втомлена щодень турботи, випробування? Мусить бути хтось, хто підкаже це. І тут якраз місія, мені здається, дуже важлива є журналістів, духовних наставників, допомогти людині розібратися в цій ситуації. Тому просвітницькі проекти, вони як ніколи потрібні. А далі, коли будемо заможні багаті, то ми зможемо зробити чудові художні фільми і прекрасно відродити студії документалістики, робити великі ток-шоу. Ну, але, знаєте, для мене дуже є дорога аудиторія, яка сьогодні слухає, дивиться суспільне мовлення України. Тому що хай вона не така велика, хоча в нас дуже велике покриття, але вона дуже нам дорога, бо це мисляча аудиторія. Це аудиторія думаюча, це люди, які можуть комусь щось порадити. Це співбесідники, це люди діалогу, це люди толерантності. І от, власне, ну, таку частку українського народу треба підтримувати.
Вбачається, от слухаю вас, вбачається, що саме оці слова, оці роздуми і були основним змістом реформування тоді ще колишнього першого національного каналу. Вже він є як рік, існує із брендом «Суспільне мовлення».
Так, рік знаково, що ми народилися на водохреща, якраз на Йордан, коли земля якось так очищається, благословляється, і народилося «Суспільне мовлення України», ми вже якось урочисто так об'єдналися командою, відзначили духовну, внутрішню річницю нашу. Так, це те радіо, телебачення і різні панелі, інтернетові служби, різні філії, тому що це не тільки Перший національний, який тепер телеканал ЮА Перший, це ЮА Культура, це ЮА Донбас, це усі філії в областях, це провідні три канали українського радіо і всі радіофілії теж в областях. Уявляєте, яке потужне акціонерне товариство сьогодні працює на цінності.
І відповідно, яка відповідальність покладається на діяльність такого суспільного телеканалу або радіостанції?
Звичайно, ну бо треба ж показати, а що таке є незалежне медіа, яке не залежить ні від влади, ні від комерційних інтересів, ні від бізнесу, але може подати об'єктивну оцінку. Це дуже важливо не залежати, тому що власник не буде тобі диктувати, тому що журналісти є вільні, ніхто не втручається у їхню роботу. А що таке відкритість? Коли ти цікаво і розумно маєш розказати про всіх, не тільки про тих, кого ти любиш, тобто і якась певна рівновага, розуміти різні точки зору, дослухатися до різних точок зору. І та ж сама місія просвітництва. Ти маєш показувати те, що людям є корисно, те, що людину розвине, те, що додасть їй впевненості собі. І показувати одночасно це на різних панелях. Людина не має тебе шукати довго. Це те, про що я вам казала. Вона має їхати в авто і чути Суспільне. Вона має бути вдома і, прошу, до її послуг є наші програми. Вона зайшла на сторінку інтернету і всюди є прямі ефіри і наші проекти в архівах, в вільному доступі, де людина може будь-що знайти на будь-цікаву для неї тему. От така відкритість, така універсальність, робота як команди, такої величезної структури, мені здається, експеримент в Україні дуже вдалий і дуже благодатний. Це змінить Україну на краще.
Ви є знаним і дуже відомим ведучим та коментатором пасхальних богослужінь з Ватикану. Ви пам'ятаєте взагалі, як вперше отримали пропозицію, або це була ваша ініціатива до коментарів і, відповідно, прямої трансляції, прямого коментарю от цей момент?
Це було дуже несподівано і достатньо така напружена, але і кумедна ситуація, бо ми в 92-му році, перший національний канал став членом Європейської мовної спілки, і нам відкрилися можливості отримувати сигнали багатьох телестудій, багатьох різних держав. І, власне, в головах розумних стратегів виникла ідея, що Україна повинна якось показати, що вона є центр, ото те гарне перехрестя православ'я і католицизму, і що вона є та золота серединка в центрі Європи. І як найкраще презентувати духовність Європи через показ трансляцій богослужінь із Ватикану. Це було у 92-му році, якраз на Великдень. Коли ми розпочали ці трансляції. Я тоді ще жила в Івано-Франківську і мала задоволення це побачити на екрані. Була дуже здивована, так як всі мої сусіди, всі мої знайомі. Тому, як ви розумієте, ми всі передзвонювали один одному і один одного запитували, чи реально ми бачимо те, що відбувається у нас вдома на екрані, тому що з'явився величезний, красивий Ватикан, площа Святого Петра, Іван Павло ІІ, так як білий голуб, 36 камер, показували дійство з різних кінців Рима. Це настільки вражаюче, красиве, духовно наповнене і мальовниче видовище, що раніше такого ми ніколи не бачили. Ну, багато людей навіть не знали, як Іван Павло ІІ виглядає. Вони чули, що є такий папа. А як він виглядає? Отут він з'явився вперше. Оце був початок нашої трансляції. Але згодом, як я в 95-му році вже приїхала до Києва і очолила редакцію, мене запрошували як редактора. І от уявіть собі, отримуємо ми сигнал, працівники Радіо Ватикану нам допомагають коментувати це, і в один день сигнал щезає. На Великдень, а це трансляція 4,5 години тоді тривала, щезає сигнал коментаря. Я як редактор стою в апаратній, і мені режисер подає команду Христину в студію, причому каже махом, а це на зовсім іншому поверсі, студія знаходиться, на іншому поверсі мікро. Як я летіла до студії, я не можу вам навіть переповісти і переказати, що я говорила, але я з того переляку знаходила якісь емоції, якісь слова, які мене переповнювали від того, що я бачила, що я до того спостерігала, як я радилася з духовними отцями, бо в нас були прекрасні коментатори, а в той день якраз от не було коментатора в Україні. Ми сподівалися на гарну службу технічну з Ватикану. І от вперше розпочалося моє хрещення як коментатора з того часу. Я вже, здається, десь чи 18, чи скільки років я постійно є в ефірі. Маю від того велике задоволення. Найперше, що я маю щастя слухати смислові акценти, які наповнює нас папа, слухати, про що говорять духовні отці, які поруч зі мною, радитися з ними, багато обговорювати за кадром. Знаєте, то такий мій ще один університет. Хтось ці знання здобуває в духовних академіях, а я їх здобуваю отак поруч, сидячи в живому ефірі, поруч із розумними богословами.
Це був такий перший екстремальний бойовий досвід, так, коли от така ситуація, що раптово зникає зв'язок і потрібно робити тут і зараз. Але я розумію, що будь-яка підготовка до подібних трансляцій потребує дуже великого не тільки емоційного, але і інтелектуального навантаження. І переконаний, що попередньо ви дуже багато приділяєте часу на підготовку до кожної такої трансляції. Я думаю, що нічого не відбувається як експронтом.
Ну, оскільки трансляції відбуваються кілька разів на рік, то ти не є в щоденній практиці коментування, тому ти мусиш щось і пригадати, завжди заглянути на сторінки інтернові, на сторінку папи, прочитати, що він написав, що він думає, читати його енцикліки, заглиблюватися у його проповіді, спостерігати за ним, спостерігати, які настанови дає Ватикан, як, про що пишуть люди, які повертаються звідти. Оце все є така сума вражень. От я сьогодні вночі завантажила на комп'ютер текст хресної дороги, яку ми цієї п'ятниці будемо мати честь транслювати і перебувати в чуваннях страстей Господніх. І була так приємно здивована, що щоразу Папа Франциск дарує нам якісь несподіванки. Цього року теж інновація своєрідна, тому що кожного року він запрошує видатних богословів, філософів до написання таких складних, дуже мудрих, смислових текстів, навіть якихось понять, навіть не чувань, а сентенцій. А цього року він запросив молоду команду. Уявіть собі, це учні Римського ліцею імені Піло Альбертеллі. Ну, от такі 17-річні, 20-річні, 27-річні Валеріо, Марія, Маргарита, Франческо, К'яра чи там Грета сідають за єдиний стіл і обговорюють свої враження і відчуття страстей Господніх. І який фрагмент для них, для кожного з них є дуже важливим, чим запам'ятався, може, найбільше вразив. І кожен вибирав свою частинку і писав під проводом, звичайно, духовних наставників, писав свою частину. І повірте, це такі цікаві тексти, що я всю аудиторію нашу шановану запрошую ввечері до спільної соборної молитви в часі хресної дороги, тому що ви зробите багато відкриття для себе в смислових поняттях, таких речах, які вас турбують, бентежать, і ви не знаходите відповіді. От там якраз є відповіді в цих текстах. Вірити в себе – це означає ніколи не падати духом. І поразка чи падіння – це не привід для того, щоб змарнувати своє життя і бути песимістом по життю. Тому що треба вирушати завжди дорогу своїм якимось таким позитивним поглядом. Для того нам якось і дається те, що ми приходимо на спільну молитву. От заклик пізнавати завжди людей. Так? Вони не просто поруч з нами, вони нам подані для порятунку. Вони нам подані, щоб ми могли порадитися з ними, щоб ми щось глибше в собі пізнали. Дуже глибоко описаний образ Матері Христа. Надзвичайно красиво, якщо я зараз знайду. Даруй нам благодать так дивитися на життєві події, щоб вміщати в них твою любов до нас. Ну, молоді люди пишуть такі глибокі речі. В житті найперше – це притомність духа. І тоді і вихід завжди знайдеться з нещасть. Я пригадала ці слова Ліни Костенко, тому що дуже багато акцентів саме таких є у цьогорічній хресній дорозі. І я щиро запрошую всіх прийти з нами, ці відчути, міркувати в час страсних чувань, бо то якийсь додатковий оптимізм. Треба завжди знати, що є люди далеко, які моляться за вас, які про вас думають. Тому налаштовуватися на свої добрі наміри і покладатися ще і на молитву тих добрих людей. Ми молимося то не тільки за себе, за свої якісь бажання. Ми ще молимося за бажання людей для того, щоб примножити силу тої молитви. Тому в передвеликодній час я якраз бажаю відчути те щастя, коли десь є люди, які думають про вас і за вас моляться. Це якраз і є такі соборні молитви у особливих духовних центрах, в намолених місцях, таких як Ватикан, таких як прощі до різних намолених місць. Вони нам допоможуть.
В часі вашого дитинства церква була, знаходилася під забороною. І багато людей були позбавлені отого духовного єднання або єдності з чимось надзвичайно прекрасним, надзвичайно таким надихаючим. Ви пам'ятаєте, як ви вперше прийшли до церкви?
Я пам'ятаю це. Я постійно пам'ятала, як мені мама і тато розказували, що вони свій шлюб реєстрували в катакомбній церкві. Я є греко-католичка за віросповіданням, і я оте перше пізнання церковних якихось правил, норм чи традицій пізнавала перше в себе вдома, в бабусі, а потім, тоді, коли ходила із коліжанками в дитинстві колядувати – бо завжди приходили і колядували під вікна дуже поважних людей, які нам виглядали, що вони є вчителі, чи вони є лікарі. А коли постала незалежність, ці люди одягнули габіти, і ми зрозуміли, що це духовно покликані люди. Тому розмови з ними після такої коляди, вони були завжди повчальними. Я теж вперше прийшла на Великдень до храму. Я стояла на хорах, де співали мої родичі, де поруч були мої теж коліжанки, тому що наші родини там були на хорах. І я зверху спостерігала це дійство, надзвичайно величне, воно мене дуже вразило. Я ще не так вміла молитися і не все розуміла у тих ритуалах.
Хто навчав вас цьому?
Бабуся. Ви знаєте, вона вимикала світло і перед сном дуже довго молилася. І я лежала поруч з нею, а оскільки дитинство, великі канікули, і дуже багато ми перебували поруч з дідом, з бабцею, то я довго слухала, про що вона молиться. А вона вголос молилась. І ті молитви були такі щирі, що якби я тоді могла їх записати, то, напевно, була б велика енциклопедія філософії життя людей. І я собі якось то запам'ятала. Я коли молюся, то я своїми словами виповідаю, навіть вдома, в голос, те, що я хочу Господові сказати, те, що я відчуваю. А вже потім це засвідчую такими традиційними молитвами. Бо мені здається, що я інколи можу навіть більше сказати своїми простими словами, ніж воно в сентенції є тої молитви. І мені дуже важливо, щоб Господь почув саме те, як я це формулюю. Бо в тих моїх простих домашніх словах є якась моя таємниця життя, так, якась моя віра. Ну, а потім, звичайно, що я багато дуже цікавилася життям нашого чину. Я любила бігати до монастирів, я спостерігала за життям монахинь. Я десь в житті і мріяла бути монахиною, бо мені дуже подобалася їхня філософія, заглибленість. Але коли монахиня-наставниця мене побачила, і побачила, яка я зацікавлена до всього, що я поруч з молитвою відразу бачу квітку, пташку, вона казала, ні, ця дитина має бути в світському житті. І, напевно, я формую якісь, допомагаю формувати людям якісь сенси в миру.
Вбачається, що у вашому житті віра займає особливу частинку життя.
Знаєте, я не є особлива людина. Угу. Я є така, як і всі. Я просто привчила в себе, я маю потребу в тому побути трошки в тиші і послухати, і зосередитися. Я маю багато часу для роздумів. І я цьому присвячую це життя, тому що від отакого зосередження, від вміння слухати інших людей, задумуватися над такими словами, якимись сентенціями, якимись поняттями життя, воно мені допомагає потім рухатися вперед. Я дуже є людина така чуйна, і мене дуже легко образити. І для того, щоб бути впевненою, переконаною у своїй позиції, що я вибрала правильний шлях, всі кажуть, нащо ти займаєшся тим моралізаторством? Якось простіше живи. Я не сприймаю це як моралізаторство. Це просто мій діалог.
Свідчення життя.
Так. Хтось чує, а хтось ще не почув. Угу. То це означає, що я маю бути вправніша трошки. Значить, я маю щось таке сказати, щоб і та людина озирнулася, зупинилася біля мене або підтримала мій діалог.
Пані Христино, а як ви думаєте, от цією діяльністю, якою ви займаєтеся, чи ви несете, так би мовити, місію євангелізації нашого суспільства?
Так, я думаю, що так.
Наскільки це нам потрібно і важливо?
Не кожна людина відважується сьогодні ступити на поріг церкви чи бути у духовному товаристві. Ми для того і провадимо 26 років живі трансляції з Ватикану і з кафедральних соборів України, щоб ті люди, які ще не відважилися ступити на поріг церкви, щоб вони обов'язково зробили цей крок. Тобто все повинно бути дуже простою мовою і зрозуміло, бо людина дивиться трансляцію і думає, а оті ритуали складні і ті проповіді такі заглиблені, які вони мають відношення до мене безпосередньо? Моє життя таке складне, як Господь допускає такі муки мої, чому, за що мені такі терпіння? Так от, власне, оце замислення людини, для чого це все, і вихід із того, ми допомагаємо зробити. Тому це є така, знаєте, світська евангелізація.
Що ж, дорогі друзі, маємо трішечки часу. Якщо в когось є запитання до пані Христини, яку сьогодні гостюємо в студії Радіо Марія, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Нагадаю, що в гостях у мене пані Христина Стебельська, заслужений працівник культури України, народна артистка України, менеджер суспільного мовлення України, автор, ведуча та громадська діячка. Сьогодні ми розмовляємо про творчий життєвий шлях пані Христини, яке місце в її житті займає віра, та чи потрібно нам, дорогі друзі, така функція телебачення, як просвітницька євангелізація. Що ж, поки що всі телефонні лінії є відкритими, мабуть, ніхто не хоче, на жаль, з нами спілкуватися, хоча... Пані Христино, от на час Великого посту, в останню неділю, яка наразі закінчується, так, вже вівторок, ще трішечки залишається до того благословенного часу Воскресіння, що можна було б побажати нашим не тільки радіослухачам, але і всім нашим громадянам?
Трошки більше тиші. Тиші у своєму житті. Тому що це така пора, коли не можна втомленим, зденервованим прийти на молитву Великодню і, власне, бути відкритим до того, що Святий Дух допомагає тобі ту молитву піднести до Господа. Я бажаю трошки більше зосереджуватися. Я бажаю згадати про рідних, дуже близьких друзів, друзів тих, яких ви не згадували довго, пам'ятати, що поруч багато людей, я знову ж повторюся, які за вас моляться і які за вас думають. Ну, звичайно, бути добрим господарем, а як українцям без того? Ну, треба ж приготуватися до того, щоб були і смачні пасочки, і щоб родина зібралася, хтось має про це подбати, і щоб були теми для розмови, знаєте, такі осмислені, бо потім за тими розмовами за Великоднім столом і згадується біографія твого роду. Я під час таких великодніх родинних свят тільки запитую, щось занотовую. Здається, а потім, а це потім ніколи...
Може не настати.
Так, може не настати. Тому осмисленими трошки, зібраними думками, якось, знаєте, з самоповагою до себе, до свого походження, до свого дому, до своїх родичів, до рідних, ну і до того, хто ти є, зрештою.
Поспілкуємося з вами, дорогі друзі. Маємо дзвіночок до студії. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава Богу. Це Житомир.
Навіки, дуже приємно.
Я хочу дуже подякувати пані Христині за її працю. Дякувати за всі ті репортажі, які вона веде із Ватикану. Бо це направді видно, як не тільки йде коментар, а навіть переживання всієї цієї літургії, події. І дякую за те, що доносить до нас насправді такі величні свята. Дуже-дуже подобаються її коментарі. Пам'ятаю навіть коментар, правда, дуже сумний, який був у Кракові при похованні президента Польщі, який загинув. І це все відчувалося дуже навіть в цьому голосі, в цьому переживанні. Хай Господь благословить вашу працю. І подальше вам всіх наснаг і Духа Святого.
Дякую.
Дякую дуже щиро. Дякую. Бачите, ну, Житомирщина, вона завжди дуже уважна до телевізійних трансляцій. От якраз прибуває на трансляцію хресних страстей на хресній дорозі з Ватикану отець Олександр Дасік, який один із тої великої команди коментаторів, вже понад 10 літ працює з нами, з суспільним мовленням під час коментування. І дуже багато таких тонкощів життя великого того світу Ватикану привносить у наші коментарі. І як молода людина, богопокликана людина, має багато відповідей на різні запитання, тому він якраз родом є з Житомирщини, і оті враження, які він здобуває від родини, від Житомирської громади, зрештою, та громада духовна, яка його і благословила, на оте служіння і на дослідження свої глибокі такі духовні. Бачите, там і там українці в Ватикані є, які є честь нашого духу. І ми маємо відчуття, що ми теж духовний центр Європи.
Ще одного слухача заслухаємо і, на жаль, змушені вже прощатися. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки
Богу. Пане Денисе, пані Христину, вас вітає Володимир Сонячний в Португалії. Дуже радий слухати вас і почути, пані Христину. Дуже завжди вже багато років вас слухаю, хоч далеко на чужині від дому, але приїжджаю у відпустку і завжди додому їду і радий вас слухати. Хотів би запитати вас таке, що б ви сьогодні побажали, і що ви скажете, так думаю, всім людям, всім українцям, які дуже далеко від дому, що б ви побажали от в ці світлі дні, хто дійсно така, так от беруть, зокрема, в Португалію, дуже так люди йдуть до церкви і моляться. Але щось не вистачає. Чогось не вистачає, пані Христину? От тако по-простому, такі в простій мові. Що б ви побажали? Дуже дякую вам, пане Денисе.
Дякуємо вам навіки, Богослава, дякуємо.
А ми якраз і творимо, бачите, отой світ спільної молитви під час таких трансляцій, щоб люди далеко від дому почувалися, що ми всі разом в тій соборній молитві, що немає абсолютно ніякого страху. Є, може, журба, але ми всі разом наповнені отим духом. Тому наша якась сила, наша впевненість, те, що ми далеко, але наше життя є не змарноване. Ми мусимо бути далеко, бо ми виконуємо в той час якусь місію, воно має вам допомогти. Я дуже дякую, що ви зголосилися і з такого далекого краю, де так багато українців. От від України з над Дніпра посилаємо вас, вам найкращі побажання, гарно відсвяткувати Великдень, і Україна про вас пам'ятає, повертається душею, духовною молитвою в вашій краї, і Святим Духом єднаємося з вами в ці гарні святкові дні.
Я дуже і навіть надзвичайно вдячний сьогоднішній своїй гості, пані Христині Стебельській, за це свідчення життя, за цей досвід, за цю думку, за ці емоції, якими поділилася пані Христина сьогодні зі мною і з вами, дорогі друзі. На жаль, наш час обмежений, і ми змушені вже прощатися. Я сердечно дякую вам, пані Христино, що
дякую,
завітали
що
до нас.
За такий гарний діалог.
Друзі, з вами змушені прощатися, і вже за хвилинку ми розпочинаємо наступну програму. Це була програма «Християнство сьогодні». З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.